Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Impunitatea. Zilegiak izan daitezken aldarrikapenak plazaratzeko nahi duzuna egiten uzten badizute, hiria traktorez betetzen uzten badizute, Guardia Zibilaren kotxeak indarrez bidetik kentzen badituzu eta, ez bada zer gertatzen, hiri erdian nahi duzun tokian aparkatzen uzten badizute, presidenteari irain matxistak eta sexistak botatzen badizkiozu, Nafarroko bigarren instituzioa den parlamentuan indarrez bortizki sartzen saiatzen bazar eta gaizki dagoela esan eta ordu erdi geroago parlamentarien atzetik kolpeka eta irain kateratzen bazara, eta ez bada deus gertatzen inork ez badizu hori guztia egiten galarazten, impunitatea duzula pentsatuko duzu. Beraz, pasaden asteko gertakari larrien ostean, zergatik gaur ez errepikatu eta parlamentu aurrean, jarri eta inolako baimenik gabe sua piztu, barbakoak egin eta protesta egin. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Protesta egiteko baimena bazuten ordea irakasleek, baina landa eremuko enpresari eta nekazari zenbaiten protestengatik zokoratuta geratu dira parlamentu aurrean. Exekutiboari negoziazio maila lehen bailen ireki dezala eskatu diote irakasleek, hezkuntza sindikatuek berriz ere, bilabete direlako, Carlos Jimenoren berri ez dutela. Atzoko kale agerraldi nagusia ordea hemen Donibane auzoan izan zen 20 urte bete baitziren Angel Berrueta auzoko kina erail zutenetik. 100 auzokide hiritar eta senitarteko bildu ziren Martin Azpilikueta kalean aitortza ofiziala eskatzeko ekitaldi hunkigarria izan zen. Gorroto delitua izan zen Angel Berruetaren Berruetaren erailketa zalantzarik gabe. Kasu honetan politikoa, gorroto politikoa eta garaiko PP-ko gobernuak bultzatuta. Azken urteotan ordea, bestelako gorroto delituek egin dute gora, identitate sexuala eta orientazioaren inguruko gorroto delituak hasi direla ezagutu baitugu. Estatu mailako txostena daukagu eskuartean eta datu zenbait kezkagarriak dira. Udaberri uda honetan ez gara libratuko hauteskundeetaz, Eusko Autonomia Erkidegoan eta Katalunian haien bozketak izanen dituzte, baina ekainean Europan gure ordezkariak izanen direnak ere hautatu beharko ditugu herritar guztiok. Gaur Euskal Herria Bilduko egungo europarlamentaria eta hautagaia izanen den Fernando Barrenarekin mintzatu gara, legegintzaldi berrian izan daitezken erronketaz, ekonomiaz, gerraz, migrazioetaz solastu gara Berriozarkoarekin. Bestelako gaiak ere jorratuko ditugu eta San Ferminei begira jarriko gara. Atzo programazio mailak erabaki baitzuen Gazteluko plazako eskenatoki erraldoia mantenduko duela, baina hori bai, bertan ez da aurrek urteko DJ-rik egonen eta kontzertuetarako erabiliko da. Bada hauek dira ostegun goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski aldez aurretik, ordea eguraldiaren berri ere emanen dizugu. Eguraldi eguzkitsua, baina kasu ez gaitezen okertu oraindik freskoa. Goizean goizetik temperaturak ez dira soberaltuak izan, 3-4 gradukoak, naiz eta eguzkia izan dugun gure gainean goizean goizetik, baina ez antzi oraindik neguan gaude. Orain ordea eguzkiak indarra hartu duen heinean, epeldu da giroa eta goxo-goxo ibil gaitezke. Kalean horrelakoak izanen dira, datozen egunak, udaberrira bidean jarriko gaituzten jardunaldi hauetan, temperatura epelak eta eguzkia nagusi izanen da gure zeruan, beraz, larun batean, korrika gurera iristen denean, aurten ez dugu elurpean edo elurartean korrika eginen baizik eta ematen du temperatura goxoekin, 20 graduko temperaturekin iritsiko dela euskararen aldeko lasterketa gurera. Datozen asteotan, temperatura egunotan barkatu, temperatura minimoak igo eginen dira, apurka-apurka 5 graduetatik goiti joan dira, eta maksimoak ere 20 eta 22 graduetara iritsiko dira, beraz, apurka-apurka bai sartuko gara, udaberrian. Gaur oraindik ere epelago, esan dugun bezala 2-3 grado izan ditugu goiz partean, zerua garbi ikus dezakegu, hemendik irrintzi dorreko gure terrazatik begiratuta, ordu honetan 17 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bat eta 35 minutu dira dagoeneko, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bi, iru, 23! Arro Herri Irrati.
Euskal Herria Irratiak irratsaio ikusgarria eginen du 23. Korrikak Iruñerria zeharkatzen duen bitartean.
Irrati zentzuna alizanen da eta bideo streaming bidez ikusi euskalherriirratia.eusen.
Larunbatean ilak 16 arratsaldeko 3:00 zazpietara.
Bimoto 6 kazetari 11 elkarrizketa milaka euskaltzale.
Korrika Iruñerrian entzun ikusi gozatu.
Arro Herri Irrati. Euskararen lagunak.
Hogeita hirugarren korrika badator.
Arroherri korrika.
Martxoaren 14tik 24ra, Irundik Baionarat, 11 egunez Euskal Herri osoa zeharkatuko dugu, Euskararen aldeko lasterketan. Arroherri, aurrera korrika.
Mikel Indurain Fundazioan 25 urte baino gehiago daramatzagu gure kirolariak bultzatzen eta Nafarroako kirolaren azkundea sustatzen. Gehiago hazi, urrunago iristeko. Mikel Indurain Fundazioa.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azaraz itzazu Rural Kutxan. EP5-korako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-hilekoan 1,40. ITN-a bigarren 6-hilekoan 1,65. ITN-a irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur goizean, pasaden ostegunean ikusi genuen estena berbera, izan dugu parlamentuko bilkurara gerturatzen ari ginelarik. Bertan biltzen hasiak baitziren goizean goizetik, goizeko 8:00 aurrera, landa eremuko enpresariak eta nekazari zenbait, txaleko horiek jantzita, azken hilabetean bezala protesta egiteko. Gogoratuko dugu, pasaden astean, tentsiune larriak bizi izan duzirela, landaremuko enpresari hauek parlamentura sartzen saiatu zirelarik, indarrez eta bultzaka sartzen saiatu zirelarik. Gero esan zuten, ez egitenla, zer egiten ari zirela, barkamen eskatzen zutela, baina ordu erdi beranduago parlamentariak foru ganberatik ateratzen zirela haien atzetik joan ziren irainka, bultzaka eta kotxeak jarraituz. Beraz, gaur berriz ere errepikatu nahi izan dute, ez hori bera, baina bai, baimenik eskatu gabe parlamentu aurrean jarri dira, sua piztu dute, barbakoak piztu dituzte, jaima bat edo karpa bat ere jarri dute, guztia esan bezala baimenik gabe eta bertan izan dira goiz guztian protesta egiten. Hori kanpoaldean, barruan berriz ere parlamentariak zeuden, gaur kontrol saioa zegoelako, eta gaur Amparo López, barne kontseilariak eta exekutiboko bozeramaileak erantzun behar izan du, azaldu behar izan du, ze neurri hartzen ari diren, horrelako protestak mozeko eta pasaren osteko asteko irudiak berriz ere ikus ez zitezen, erantzuna, atzoko bera, foruzainak ari dira gertatutakoa ikertzen, egileak identifikatzen eta ze delitu leporatu altzaien aztertzen.
Y vamos a ser rigurosos y estamos siendo rigurosos desde el Departamento de Interior con el tratamiento de todo lo sucedido. Las áreas de tráfico y seguridad vial y seguridad ciudadana de policía foral.
Beraz, egun hauetan, ez soilik ostegun, pasaren ostegunean gertatutakoak aztertzen ari dira, trafiko aldetik, segurtasun aldetik, izan daitezken isunak eta zigorrak jartzeko, Amparo Lópezek aurreratu du, egonen direla zigorrak.
Y en el caso de detectarse ilícitos penales, como está siendo el caso, las de las acciones.
Beraz, zigorrak edo beraz, delituak ikusiko balira, eta eman dira kasuak, hori gaineratu du Amparo Lópezek, bada legea askutan arituko direla, azaldu du exekutiboko bozeramaileak. Gaur harritu gaitu, batez ere, baimenik gabe, barbakoak sua piztu dutelako, bertan egurra ere pilatu dutelako, eta txistorrada handia egin dutelako, baimenik gabe, Sarasate pasealekuaren erdian, burura etortzen zaizkigu, herrietako festak, hainbat ospakizunetan, ez jartzen zaizkien, eragilei jartzen zaizkien trabak, baizik eta ez hartzen zaizkien baldintzak eta baimen eskaerak zer nolakoak diren orain enpresari hauek, landaremuko enpresari hauek, baimenik gabe egine dezaten. Baimena bai bazuten ordea, irakasleak, hezkuntza arloko sindikatuak. Ostegunero bezala, parlamentu aurrean azaldu nahi zuten, hezkuntza kontseilariari eskatzeko behin-behingoz haiekin bildu dadin, bi hilabete baita biltza. Haien atzetik baina gaur, landa eremuko enpresari eta nekazari zenbait zeudela, berriz ere zokoratuta egin behar izan dute protesta. Josu Arraiz.
Baina dagoeneko bi hilabete pasa dira eta oraindik ez zain gaude. Deitu gaituzte berriz ere mahai sektorial batera martxoaren 22rako. Hortaz bi hilabete. Hain zuzen ere pasa egin dira haien berririk izan gabe. Guk sindikatu gure lana egin dugu, helarazi dizkiegu gure aldarrikapenak zehatzak eta orduan haiei dagokie orain urratsa ematea eta martxoaren 22ko mahai sektorial horretatik ja atera nahi dugu. Negoziazio prozesua hasita. Proposamen zehatzekin, konpromisoekin eta negoziatzeko egutegi batekin. Exigitzen diogu Hezkuntza Departamentuari ja gehiagorik ez jolasteko, epeekin, erritmoekin eta negoziatzeko ja.
Negoziazioa berehala nahi duten pasaden ikasturtetik baita torraien aldarrikapena. Alain lan baldintzak hobetuko dituzen aldarrikapenak jarri zituzten gogoratuko dugu pasaren ikasturtean bi grebetan mai gainean eta aurten ikasturte honetan berriz ere horrelakoa jarri dituzte, momentuz entzungor egin die Nafarroko gobernuak.
Denak daude lotuak irakasleen lan baldintzak hobetzearekin eta bide batez Nafarroko hezkuntza sistema osoaren kalitatea hobetzearekin. Hitz egiten ari gara erosteko ahalmena berreskuratzeaz, langileek duten gainlantzama hori kentzeaz eta baita ere ratioen jaitsieraz beste neurri batzuen artean noski.
Hori gaur Nafarroko parlamentu aurrean izan diren kale agerraldietan, alde batetik landaremuko enpresari eta nekazariak, beste alde batetik irakasleak izan direlako, atzoko kale agerraldi nagusiena ordea arratsaldean eman zen, hemen Donibane auzoan Martin Azpilikueta kalean. 20 urte betetzen baitziren auzoko okina zen Angel Berruetaren erailketatik eta bere bizilagunek, Iruñako hainbat eta hainbat herritarrek eta haren senitartekoek ez dute ahantzi nahi gertatutakoa eta haren aitortza ere aitortza ofiziala eskatu zuten. Aitziber Berruetak hartu zuen hitza, Angel Berruetaren alabak hartu zuen hitza ekitaldiaren amaieran.
Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver. O puede estar lleno del amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a él le gustaría. Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Es que ricasco.
Ekitaldia hunkigarria izan zen, batez ere aurreskua dantzatzerako orduan Angel Berroeta zenaren argazkiaren aurrean bere seme eta iloba bat azaldu zirelarik dantzan. Angel Berroetaren erailketa gorroto delitu bat izan zen, zalantzarik gabe, politika bultzatutako gorroto delitua, garaiko Alderdi Popularreko gobernuak bultzatutako gorroto delitua bada. Azken urteotan ordea, bestelako gorroto delituek hartu dute hain zuzen aurrea, eta gaur ezagutu dugun txosten batek iragarri bezala, sexu orientazioarekin loturiko gorroto delituek gora egin dute. Bidane Belokik bildu du informazioa. Egunon, Bidane.
Egunon, bai, ala da, estatuan gertatzen diren gorroto delituen ia 103 Nafarroan gertatu dira. 2002 eta 2021 urtean artean argitaratutako epaiei buruzko txosten batean bildu dituzte datuak, eta horren arabera sexu orientazioa eta identitate sexualarekin lotutakoak izan dira gorroto delituen arrazoi ohikoena. 5 gorroto delitutik batek biktimen sexu orientazioa eta identitatea zituen helburu. Ondoren, nagusi izan dira arraza edo etnia jatorriak dutenak, delituen 100%-aren kasuan, 115 berriz ideologia arrazoiengatik eta nazionalitatea kalitatea izan da azken arrazoia. 2018 eta 2022 urten arteko arrazakeriaren, xenofobiaren, LGTBI-fobiaren eta bestelako jasan ezintasun moduen arloko kasuen eta epaien azterketan bildutako datuak dira hauek, eta nabarmendutako beste datu bat, 10-tik 8 gorroto delitu aurrez aurre egin dira, eta akusatuen 186 gizonak izan dira, emakumeak berriz 14 eta bestalde 10 akusatutik bat adingabea izan da.
Datorren ekainaren 9an berriz ere hauteskundetara deituak izanen gara herritar guztiak. Kasu honetan Europako parlamentariak, europarlamentariak hautatzeko hauteskundeak. Momentuz zerrendaburu bakarra ezagutzen dugu, hain zuzen Euskal Herria Bilduk aurkeztuko duena. Nor eta Fernando Barrena orain arte europarlamentaria izandako Berriozartarrak bere karguan errepikatzeko edo errepikatzera aurkeztuko da ekainaren 9ko hauteskunde hauetan. The Left, European Left talde barruan ibili da lanean azken legegintzaldi honetan, batez ere migrazioak izan ditu bere lan egiteko arrazoi nagusia. Fernando Barrena gaur Euskal Herri Irratian izan dugu, berarekin solastu gara.
The Leftek 42 diputatu ditu, eta badira beste talde batzuk 100 luze diputatu dauzkatenak, ez? Beraz, ez da The Left ez da parlamentuan eragiteko kapazitate handiena daukana akordio handiei begira, ez? Baino The Leftek bildu egin ditu Europa osoko ezkerreko ordezkariak, estatuta nazio askotakoak, eta kapazitatea izan du modu batez o bestez hainbat gai importantetan eragiteko, gehien bat ba giza eskubide eta oinarrizko askatasuna zibilen bermerako kontuetan, ez? Ni adibidez lanean deitu naiz komisioan, LIBE komisioak hartzen ditu ba justizia eta askatasun zibilen inguruko gaiak, migrazioak barne. Ba, aukera izan dugu hainbat konturen inguruan adostasunak biltzeko, eta guk hortan presio handia egin dugu eta bildu egin ditugu askotan sostenguak talde ezberdinetan, naiz eta igual taldearen posizio ofiziala horrelako xea ez izan, baina parlamentuan horrelako fenomenoak ematen dira. Baina aitortu behar dut, azkenean ez garela kapazak izan migrazio eta asilo itun berria guk nahi genuen bidetik eramateko, ez? Eta hor nik uste dut arantzatxo bat gelditzen da, azkenean Europak datozen urteotan migrazioen inguruan eskainiko duen bizioa nik uste dut porrotera kondenatuta dagoela, oraingoaren errepikazio bat baino ez dalako.
Datozen urteotan Europak bestelako erronkak ere izanen ditu. Kasu honetan, gerra hotxak, armamentuan gastua eta horrek ekonomian izan dezaken eragina. Horrexegatik, The Left, ezkerretik, etor daitezken ekarpenak edota betoak, esiak, garrantzitsuak direla, azpimarratu du Fernando Barrenak.
Europan, momentu honetan, mahai azpiko borroka bat ematen ari da, batetik estatu batuek lideratutako mundu batean, oraindik ere sinetsi egiten dutenak batetik, eta gero bestetik Europak munduaren ordenuan edo botere banaketan nolabait deitzeagatik Europak paper berezko bat jokatu behar duela uste dutenen artean, ez? Eta nik esango nuke momentu honetan von der Leyenek aurrekoan egin zuen deklarazio hortan hor ikusten dela alde baten apostua, ez? Nolabait estatu batuek esan egin dute ez daudela prest NATOren kostoaren parte handienarekin jarraitzeko, oraindik ere estatu batuek NATOren presupuestoaren 70% ordaindu egiten dute eta presionatzen ari dira izugarri gainontzeko sozioak, ba beraiek presupuestoetatik defentsara dedikatzen duten portzentaia igotzeko. 102%-ik gora igotzeko, ez? Momentu honetan, Estatu Espainolak ordaintzen du 1,3 edo 1,4 olako zerbait, ez? Ordu nik deklarazio horiek norabide horretan interpretatzen ditut. Hor, presio bat jarriko da martxan eta oso gogorra, ba, Europar estatu kideek defentsara dedikatzen duten presupuesto gastu militarra azken finean igo dezaten 102%-ik gora. Baina hortik nahi duzula pentsatu daiteke, ni erabat kontra nago jakina, baino hori da etxeko presupuestoan bezala. Zuk diru gehiago gastatu nahi baduzu gauza batean, kasu honetan gastu kendu militarrean, beste nonbaitetik kendu behar duzu. Eta ja dagoeneko hasi dira diskurtso hori ere bai zabaltzen, austeritate garai berri bat datorrela, eta austeritate garaietan gastu sozialak ordaintzen du zera hori guztia, ez? Orduan, nik uste dut kezka handia izateko momentua dela eta jakitea ez bakarrik gastu militarraren kontra egon behar dugula militarismoaren kontrako jarrera batetik, eta honek luze joko luke esplikatzea, baino baizik eta ere bai horrek ekarriko duelako babes sozialaren jeitsiera ikaragarria. Beldurgarria.
Ekainaren 9ko Europar hauteskundeak iritsiko dira, Eusko Autonomia Erkidegoko hauteskundeak, eta atzo esagutu genituen maiatzeko Kataluniako hauteskundeen ostean, eta ezin antzi Euskal Herria Bildu BNGarekin eta RCrekin aurkeztuko dela koalizioan Europara begira. Horrek ze eragina izanen duen ere azaldu digu Fernando Barrenak.
Bueno, eragiten du hortan guztian, azkenean Esquerra Republicana sozioa delako kandidatura horretan, aliantza hortan, eta berak ze emaitzak aterako dituen, emaitza honak ateratzen baldin baditu, orain apirilik maiatzeko barkatu hauteskunde horietan, atzo iragarri berri dituzten horietan, pentsatzekoa da, jende gehiago erabateko kapazak izango direla Europar hauteskundetako zerrenda bozkatzera, ez? Beraz, emaitzarik onenak dezio dizkiote Esquerra Republicanari, eta ea bere egoera egonkortu egiten duen. Edozein kasutan, lehen esaten izun bezala, oraingo egoera politiko-elektorala eta 2019koa, 2019koa desberdinak dira, eta hor segurazki ajuste batzuk emango dira.
Iritziaren tartea zabaltzeko ordua da, saio aurruzak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zorra hasiera-hasieratik erreinuak, imperioak eta herrialdeak menderatzeko tresna gisa ere erabili izan da. Aintzinatik zordunek era batera edo bestera jantzan dituzte zorpetzearen ondorioak, gerra, konkista edo espoliazio moduan. Erdi aroan funtsezko elementu izan zen eta kapitala metatzeko jatorrizko moduetako bat. 19. mendean ere paper garrantzitsua izan zuen eta ezinbestekoa izan zen potentzia kapitalista nagusien politika imperialistetan. Gaur egun, zorrak garrantzi berezia du. Gogora dezagun pandemiak osasun sistema kolokan jarri zuela eta baliabide ekonomikorik eza agerian geratu zela. Zorpetze izan zen gobernuek krisiaren ondorio negatiboak murrizteko hartu zuten aukera. Garai horretan Europar Batasunak karta bat gordetzen zuen maukan, Europako funtsak. Espainiako estatuari dagokio jasotako funtsen 160%-a itzultzea, 1.000 milioi euro zehazki. Gainera kontraprestazioak eskatu dio Espainiako gobernuari, pentsioen eta lan erreforma besteak beste. Zorra eztabaidaren ingurunean jarri behar da. Bigarren maila batean utzi den hau ezkerreko diskurtso politikoaren elementu nagusietariko bat izan beharko luke.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.
Iruñeko udalak honako hau jakinarazten du. Milagrosako liburutegi publikoan gaur arratsaldean 6etan Loli Frances ipuin kontalariaren arrair saioa eginen da. Ordu betez kontalariak ipuin berri eta liluragarriak kontatuko dizkie 4 eta 8 urte bitarteko aurrei. Izen emateak liburutegian bertan biblimil@navarra.es elbidean eta 9848044664 telefonoan egin behar dira. Zabalguneko Zibiboxean gaur arratsaldean 7etan Elirati a su paso por el ensanche itzaldi iresgarria eginen da. Sarrera librea izanen da leku guztiak bete arte. Hizlaria Javier Mangado izanen da, biologoa, irakasle erretiratua, institutuko zuzendari ohia eta Nafarroako institutu zuzendarien elkarteko lehendakari ohia. Beste Zibibox batean, kontestable ostegunean, zen kultur disiplinarteko jaialdea abiatuko da. Emakumeek arte sorkuntza garaikidean duten presentzia aldarrikatzen duena arratsaldeko 7:30 aurrera. 5 artistak sorkuntza garaikidean emakume gisa izan dituzten esperientziak kontatuko dituzte. Hainbat berezitasun eta ikuspegi artistikotatik. Sarrera doan da aurrez izena emanda.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Zatoz gurekin Euskaraz Blai udalekuetara, Nafarroan, naturaz, kulturaz eta Euskaraz gozatu.
14-17 urte bitarteko gazteak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian, 8-14 urte bitarteko aurretan erabeak, Arantza eta Beintza Labaiengo aterpeetan.
Mugi, matrikulazioa zabalik euskarazblaiudalekuak.com webgunean.
Bodegas Leire kongi etorria ematen dio 23. Korrikari. Arro herri, aurrera korrika. Arro herri korrika.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete, gertuko albisteak errepasatzen ari gara, eta gaur ezagutu dugu Nafarroko ekoizpen ekologikoaren balantzea, urteroko balantzea. Maialen Uarte Arano lankidea izan da datuak biltzen. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, Nafarroko sektore ekologikoa egonkor mantendu da, azken urtean eta nekazaritza ekoizpena 5% handitu da. Mahastiak, olibondoak, frutarbolak edo fruitu lehorrak dira gehien hazi direnak, baina baita landatutako lurrena, zerealena, barazkiena edo lekaleena ere. Abeltzaintzari dago kionez, ahuntzak dira gehien az direnak. Bi gaztandegi gehiagok ere ekoizten du modu ekologikoan. Guztira 76 dira abeltzainak sektore horretan. Katxalin Barberda, Nafarroko nekazal produkzio ekologikoen kontseiluko komunikazio arduraduna.
Sektore ekologikoa egonkor mantentzen dela, azkunde bat egon dela, ez azken urteetan bezain beste, baina bueno, beintzat mantendu dela eta zi egin dela hektareetan eta gero eta bueno, azalera ekologiko gehiago daukagun Nafarroan.
2024-ko erronken artean jarri dute Enak izeneko ziurtagiria eskuratzea, produktu eta zerbitzuen kontrola adierazten duena da. Horrez gain ekoizpen ekologikoari iraunkortasun eredu gisa balioa ematea eta 2030-erako lurren 25% ekologikoa izatea lortzeko helburuari eustea.
Hori zaila da, ez? Eta azkenean izan behar da entitate, administrazio eta bueno, sektore, nekazal sektorean dauden guztien artea, ez? Hori lortzea, baina bai egia da orain Nafarroan badugula ekologikoan 7.4%. Nafarroko azalera konparatuarekin, orduan ba 25%-era iristea hemendik 6 urtera, ba bueno, zaila da. Guk bai lan egiten dugu gero eta bueno, hori helburu bada eta orduan badakigu araino joan behar dugula eta gero eta azalera handiago izan behar dugula eta bueno, alde egiten dugula ekoizpen ekologikoaren alde, ez? Orduan horretan lanean egin behar dugu, baina baita ere behar dugu ba administrazioaren laguntza.
Ohartarazpen batera igorri dute Nafarroko nekazal produkzio ekologikoen kontseilutik, errelebo falta dago.
Berakada txiki bat izan da, 1.2 gutxi gora bera, ez da asko, baina bueno, bai egia da horrek, bueno, ba arazo bat, ez, edo agerian uzten duela eta bueno, ba batik bat baja hauek izan dira edo jarduerak usteagatik, edo erretiroengatik, edo belaunaldi erreleborik ez dagoelako.
Nafarroko azoka ekologikoa, ekomerkatua, sentsibilizazio kanpainak egiten dituzte urtero, aurten erakusketa ibiltari bat ere badute, egin zaitez eko izenekoa eta ekoplanak izeneko proposamena ere bai, 17 ibilbide Nafarroa osoan ekoizleak bizitatzeko, naturarekin hartu emana izateko, eta elikagai ekologikoekin lan egiten duten jatetxeak proposatzeko hain zuzen, jatetxe eta saltokietarako eko ostoa izeneko zigilu bat sortu dute.
Aurten egin dugu salmenta puntuen kanpaina bat, salmenta eta ostalaritza puntuen kanpaina bat, azkenean ba bueno, bada pixkat likagai, Nafarroko likagai ekologikoan alde egiten duten establezimenduen ba, erakusleio bat, eta hoiek bisibilizatzea. Eta
60 establezimendu baino gehiago erabiltzen dute dagoeneko eko ostoa.
Mi esker Maialen, badalase, iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, euskalherriirratia.eusen gure albiste elkarrizketa saio eta podcast guztiak dituzue entzungai eta irakurgai biarartentzule.